kæru gestir Það komið að því að þú sért að hlusta á sterakastið og þú ert að fara að njóta þess í botn endilega svo farðu að ná þér í einhver í skápnum Ef þú átt ekkið í skápnum, láttu smá kalt vatn renna, fyndu eitt klaka hana lengst aftast í fristinum
Ískalt glasa vatni
Ískalt glasa vatni og gerð þetta fyrir okkur eða út að horfa áttu meðan dag kannski gott við sestu út, hvað sættu úti ströpunar og reyndu bara virkilega njóta
Eina sígarettu kannski
Ángrins, eina chocolate cigarette
Já, svona fake Já, ég can get behind that ég segi að við reynum núna við hérna eitt lítinn og sötnum leik reynum að segja frá því þegar maður var drepin í íbúni sinni af draugi ok og það rannsókn byrjuð og við fáum bara að segja eitt orð á mann ok
Það
var
Nótt
Úti
Og
Maðurinn
Speed, we need speed here
Fuck Sagði
Við
Draugin
Hvað
Er
Í
Grötnum
Draugurinn
Sagði
Við
Manninn
Please
Smakkaðu
Grautinn
Minn
Maðurinn
Lítti
Sveit eins og
Lítti
Lítti
Já, eins og leit Ó, fyrir ekki, leit
Maðurinn lítti Þetta til, eða? Maðurinn lítti á
Fyrir ekki, leit
Grautinn
Sinn.
Og
hugsaði
sig
lengi
þegar
draugurinn
sá
saltið
tók
draugurinn
skeðina
og
setti
mikið af
salti
í grautinn
ok þetta
gengur ekki
þetta ekki telefið
hann ekki bara degja fenni þetta svona 30 minn
en ég sagði sko úti
já okkur er
nóttin úti
er nóttin ekki inni
það var svona ég var reyna að setja mút svona þú veist það var nótt úti var kalt
já
það var púntur hana
stelpa að labba
það var ég hvað segi það var
Úti var
ég líka, ég ætla að setja upp að maður var döður Ég sagði maðurinn Og þú sagði Ég var hugsa maðurinn, veist, lá Eða maðurinn
Já, ég var hugsa fortíðin, þú veist, þetta var hvernig draugur
Já, nefnir megasend, þetta var mjög gott sko. Við hefum getað að halda aðeins áfram Og jafnvel, maður þarf að koma sér flow state sko.
Já, það er að fljótu
Eins og við komum þannig alveg í lokin hana Þegar hann setti salt í grautin sko.
En þetta getur samt verið svo fucking Þetta má ekki vera svo mikið Það má vera að flow eins og þú segir en maður var að finna svona veist, þetta verður líka make a sense skilur, þegar maður eins og ég sá okkar TikTok daginn
já,
nákvæmlega ég sá okkar TikTok daginn ég sá okkar TikTok daginn það sem fólk var að gera svona challenge svona leika leikrit og það ítti á filterinn og kom stafur og þótt að segja eitthvað orð á þeim staf og það var bara ó nei hvað ert þú að gera pulsa og maður bara svona
Ok,
random, fyndið, lol skilja
Ég myndi alltaf segja pirate
Gættu að gera pirate út úr mínu húsi núna
Okla. Ekki ræna hér sjössjónu mín
Anyways
Herru, það fullt ekki sem þetta Það getur að fara mikið yfir að Ef að þið blöskrið yfir pyntingaraðferum
Já,
passegur eða þið elski það, ég held að flestir séu það að elska það
ekki þá
ef þið blöskrið yfir minion sex slaves og minion nazis
það er alveg sterakast áttir
ekki hlusta á lokapartinn og í byrjun ég hef bara mannað ekki
það var eitthvað
það er classic Dory vs. Buddy og Benzi svona instigata en það meira er vildi
Og líka eitt sem við að segja, það er líka, ef maður er, hérna, ef þú ert racist.
Já, já,
ef þú ert racist. Don't.
Nei, en don't do this one.
Nei, bara don't be.
Já, don't listen, nei, don't.
Don't be, bara don't be racist.
Já, já, já það rétt, það rétt.
Anyways, þáttur 104, styrkastunni. Have a good one.
Have a listen.
Have a good one.
Við byrjum að taka upp fucking style.
Nei, það ekki ready.
Þetta fucking style.
Við not ready.
Nei, þetta fucking style byrjun. Fuck it. Fuck it.
Já.
Hvað? Komum stól fyrir mig? Og ég sé stól frekar. Nei, ég fín hérna. I'll full commit to what I'm thinking of. You won't get this from.
There are no strangers to love. What the fuck það var?
Heyrðu, hvað?
Er þetta ekki verkfræði? Eða er þetta ekki verkfræðingur?
Hvað menur?
Þrýst þessu betur að og...
Hvað menur? Þrýst þessu betur að, já.
Fyndu loftið þetta á milli.
Ekki gott, ekki gott, ekki gott.
Nei, tökum eitt lag hérna með hann.
Svona. Ok, anyways. Afsakið þessa chaotic byrjun, það bara... Það...
Everybody Settu að headfæna með þessi Lusta að þess Já, þetta orðið með hana tíu mínu að bytti þarna
Já, þetta bara smil smá Legit
Respect, Tori
Þetta legit samt Af því að þú veist hvað þetta að gera Ekki byrja þess að sögnar Nei, það verið lélegt
Eitt sem ég fíla mig mikið Og þess að reyna við vinkonum mína
Já, 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 já
Það eitt sem ég fíla mjög mikið Vera mjög confrontational líka Vera alvöru vinur Ekki leifa það neinum að reyna engin. Við vinina
Og það reyna við fókið vingunum
Og það reyna við vingunum mína
Og það reyna við vingunum Fókið gerir þú stið
Það það fókið reyna Nú titra og svona fá gráta reyna
Fókst að fara gráta
Fókið
Besta, meðal eitt af því hérna mest sem að gerði mig að the villain I am today eða mögulega breytti mér the good guy sorry, tekta baka, sem að tók mig af the villain ark
Já.
Þegar að það kom hérna barðþjón með miða til mín og þess að það var hérna stelpa sem skildi eftir númersett fyrir því
Nei.
Og ég fæk from villain ark þú
believe in God again
Já.
Damn.
Svo hringdi í númerið Var the Church of Jesus Christ
Vel í þessu
Damn,
það mjög respectable samt, ég veg, að þú ert að fara að hjálpa fólki
Það ringt ykkur í með
Fyrir að fara á bari Þegar þú finnir einhvern gæði sem einn af barnum að gráta Skilju
Beautiful gorgeous lady
Gefur númeri á the church Angel lady
Yeah, hey, very horny lady left this for you, man.
Já.
You should call right away.
Ég fekk símtala hann frá einhverjum gæja. Ekki er henn að selja með tryggingar. Heyrðu, hann ringdi líki mömmu. Heldur til þess að ringi mömmu. Hvað sagði, ringdi líki mömmu.
Það var einhver tryggingar að ringi mömmu.
Þetta sem sagt sko gæji sem að hérna var reyna ekki með? Selja með tryggingar.
Já.
Svona ekki frá tryggingastofnun. Heldur svona miðlunastofnun.
Hann tryggingar.
Hann trygging.
Hann tryggingin.
Þess vegna já hjá hvað tryggingafélagi þú? Já sko ég ekki hjá neinu tryggingar stofnun. En ég þú veist þú getur komið til mín í 20 mínútur. Við ræðum aðeins mann og við græjum betri tryggingar fyrir þig. Við finnum besta staðinn fyrir þig að vera með tryggingar.
Mamma ég sagði shut up and take my money.
Ég veit ekki hvað mamma sagði. Ég vissi ekki.
Shut up and take my money. Hún er ekki þessi gif eða. Nei, mimi.
Jú, shut up and take my money.
Shut up and take my money.
Af hverju til hljóma þú svona að segja það?
Ég lasi mig svona rödd alltaf. Shante mamani, mi gusta. Mi gusta.
Var þetta eitt af þessum gömlu?
Já.
Þetta var hann að Futurama gæðin? Já, Futurama.
Ó, já, ég rugglast maður. Ég hugsa hann að this thing will never get a girlfriend. Það dæmi.
Já. Good sad.
Svo búf að frissa morgun hvernig hann út af sér.
Það var geðvitt.
Ég var hugsa það.
Þú veist það sem he will never get a girlfriend já,
He will never get a girlfriend Vá, wow, sögðu það allir Dóra Look at him now With a girlfriend
I have a girlfriend Sitt, Ingi komið svo fucking gott skott um daginn
Hvað það til?
Með Dóra
Hvað það?
Varstu ekki eftir því?
Sko, ég verður honest með eitt.
Cut the tape.
Ég verður honest.
Cut the tape.
Ég fatt að ekki djókið.
Hvaða djók?
Hvaða djók er þú að svona?
Varstu ekki tegum djókið að synga?
Jú, ég veit hvað þú úttar um.
Ég fatt að ekki.
Já, við erum að...
Hvaða djók er hafður?
Það var eitthvað, what... eitthvað, það var eitthvað mjög skrítið djók sem að var eiginlega ekkert fyndi.
Hraði vottarinn.
Já, ég skildi það ekki. Allir eitthvað skiljið þetta, ég skildi það ekki.
Ég skildi
það sem að ég var að tala um er að hann að Dóra reyna að vinna fyrstsætið fyrir eiga frægustu kærisunar.
Fuck.
Sorry, ég byrja
að... Mér actually fannst það not cool. Bara alltaf að standa með þér, Dóri.
Takk.
Mér fannst það not cool og ég hringdi í Ingimar.
Þú ert actually en þú ert eiginlega mótur hann þá.
Á móti
Dóra.
Ég lóki á móti Dóra sko.
Mm.
Dóri svona.
Það er svona, þetta er svona.
Ég lét bara að heyra það ekki.
Ánsöks.
Hvernig að heyra það?
Bara bætti grátandi og þú bara.
Ég vaknaði
bætti sitjandi
þunnur með hausverk klukkan hálf fimm um dag. Nei, tjók. Ég vaknaði klukkan níu eða eitthvað. Ok, basically, Dóri gaslight að mig ger. Það sem gerist.
Nei.
Jú, hann, ég hringdi hann.
Ég bara called you out for being a little wimpy boy.
Ég hringdi hann 11 um kvöld. 11 um kvöld.
Já.
11 um kvöld, það var svona tímið til 11. Hætti að íkja.
Og ég blessa mér og þá var hann sælir allsber. Og ég var, what the fuck, weird.
Upp í rúmi.
Come on. Með gælu eða ekki, segi ekki.
Þetta er svo gott, þetta er svo gott. Þetta er að besta þegar einhver segir
svo. Og hérna hann segir alltaf henni, hvað er drittlega henni byrjum að vera að sofa, það er æfing nýju fyrirmálið. Og ég eitthvað, já, ég er æfing nýju maður. Bara mæting nýju.
Vá, hversu erfitt. Oh my god, býti þá þarf ég að fara upp í rúm að sofa fyrir klukkan 12, vakna klukkan 8, fá með graut og að vera komin í ræktinu fyrir nýjum. Þetta ótrúlega erfitt og alveg ég get þetta ekki. Ég búin að kveiki hérna nýjum Futurama þætti. Ég verður að taka tvo minnstakostu og svo ég var ég að krakka open a cold apple sín án sigus.
Það TikTok til klukkan 1 minimum.
Það minimum.
Þú ert bara, þú greinlega set yourself up for failure.
Veitu hvað? Ok.
Sapa neppa bumfón feila.
I get your point, Dóri. I get your point. Þitt point make a sense. Hvað, en fyrir hverja sögu eru tvær
hérna
konur að ljúga. Ég ætla að segja
hverja sögu eru tvær konur að ljúga.
Að betla. Að betla?
Tvær konur
að betla. Það er betra. Það er svona mystery yfir þeim.
Og, já.
Meira mystery yfir betli. Hvað voru það að betla? Einu með betla.
Ég af hverju voru það að betla er betra? Betla fyrir pening
mm-hmm.
Hvað betla þú fyrir?
Love.
Og af hverju af hverju eru þeir að betla en af hverju fara þeir svo í hérna í einbýlishúsin þeir á kvöldin? Það er spurningin. Hvað er líka gangi hér?
Hvað en að útskýr þú mál þitt núna?
Já, hvað, sorry
Dómstóms þeirra
hvað sinns ég veit ekki hvað þú ert að fara að segja sem er að fara að konvinsa mig um að þú gast ekki mætlu
þetta minnir mig á þetta minnir mig að viðtala við Kanye West þegar would you say hi to Obama yeah to hi to him if I see him svo kemur hann eitthvað but I guarantee if he see me svo er eitthvað þögn og svo eitthvað I don't know what I was going to say.
Já, það fucking gott.
Mér varst bara hljóma fucking net.
Já.
And anyways, to my point, motherfuckers.
Já, hvað var þitt point?
Ég ætla núna að byrja að hringi fólk klukkan 11 á kvöldin.
Eins og það sé eins og bara þess að hringi þrjú um nóttina. Erum við að mæta på kemleikur flugur til þetta hálftíma? Gottu núna.
Og segja, hey, þú ert ekki með neitt sem þú ætlar að gera á morgun. Það er æfing klukkan 9. Snatch og jerk.
Hann bókslar. Okay. Hann var eitthvað að gera hann var ekki að gera neitt kvöldi klukkan 11 hann var ekki að gera neitt morgunum klukkan 9 ok, þá meikir þetta ekki sens ég kan segja ykkur okkur þetta út af því að buddy þetta er máali að máali vera sundum scared
Q at the má
hann var bara smá scared ok, hann var ekki með mental toughness og hreinu búið að erfi vika mikið qualifiers body was tired, needed some deload og hann þorði ekki að mæta á landsliðsæðingu.
Að segja munum mér þér. Mér er hérna. I need a deload. Mér ylti bakinu. I need a deload. Ég ætla að fara að mæta back. Hver joinu mér tekur 150 kg klínu jerk í kvöld? Ha, what? Ertu viss með þessi sniðu? Æ, mér er alltaf að fókn ylt með þegjuðu mikið. Svo ringi ég í daginn þér, blessaði maður, hvað segir, hvernig fóruðu clean jerk? Guð er að mega engan sens að vega að taka eitthvað clean jerk.
Nei,
við þú. Þið geta
að gera það. Ok, ok.
Heyrðu, hvað númer er þetta?
Má sjá.
Þetta er...
Ég veit það ekki.
Þetta eru tryggingarnar.
Þetta er alveg cool númer, svaraði.
Þetta svaraði?
Já, já. Þetta er alveg cool númer. Ok, ok,
á með... Var... Blessar... Góður, það að sækja hérna þetta ekki að sækja vínu það núna? Brennivín maður
Hvað gerast?
Já, já, emmitt Já, ég búin að sækja þetta þetta að bíða heima Þannig að þú getur sótt þetta heim í Lundi, sorry Heima í Lundi, já nei, en hún kærasti mín, Begga er þar Já, ég líka búin að græja hann Já, allt ready Já Missmál Heyrust Geti ekki sagt hvað það var
Ok
Heyrðist hvað Sverrir sagði
Já, hann þarf hjálm og brennivín
Já
Hvað hann að fara að gera?
Sko
Þetta einhver djöfl að blanda
Sko
En já
Já, ok, ég skal var... segja, ok
Hvað
Mamma og pabbi
Nei, við viljum fá á hverju þú gæst ekki komi
Er að byrja með heildsölu
Af hjálmum og brennivín
Nei, en það er meðal sælega vín
Í alvöginni
Já, maður
Já, það þarf meiri fyllibittur á Íslandi
Já, við erum gæl, góðu markaður
Já,
100%
Það þarf meiri fólk að drekka sig í hel eiginlega fjölskyldur og slis
100%
Ég held bóti að þessi umræða milli ykkar tvekja hefði ekki skapast hefði þú bara beðar verið opin með þitt hugafara og hvar þú var staddur líkamlega
Nei, ég hafði þetta að segja strax Nei, ég var búin að ákveða eitthvað svo fram eftir morgun
Hver?
Pussy shit
Þú ert mesti advocate svefns ever
ég, Já, að fara snemma að sofa ekki eitthvað, þú eitthvað vaka til 2 og horf 40 rama og horf appil sín og þetta svo eitthvað
Sko, ég vakti til 12
Já, ok
Og svaf til 9
En farði ekki betur svefn til fyrst sem að fara að sofa?
Jú, ég veit það
Mhm En hérna, ég bara hefði vilja sjá hann að mæta með mér
Já
Ég var ekki að taka, ég var bara í léttum lóðum sko.
Já, þá inn í end þá vildi Shit. Dóri bara þinn vinskap
Já, þetta einmitt máli þetta, svona ofta strífildi og hvað þetta core þá þetta bara Dóri vildi bara,
bara
vinskap og vildi bara saknaði mín það sem hann reyna að segja
En hann segir það svona
segir, Pussy shit Fucking pussy
sem er ekki toxic það er, ég myndi að segja þetta er mjög healthy
Ég var bara líka calling you out on your bullshit
Já, það sumt sem make ekki sense Við það sem Böddi sagði
Let's be honest
Lesbians
Það er alveg Það eru hlutir sem hann hefði geta gert sem hefði geta breytt mjög miklu
Já
Við lærum bara þessu í mannlega samskiptum og...
Ég ætla rétt að vona
Basically, mér verður aldrei aftur búið
Þetta er svona one time deal þú, Þessi brú er brunnin
Þessi, já
Að búa brundinan brunn
Það er brú, já
Új
Þannig,
einhver brundar í bæjar brunnin Hvað gerir þú þá?
Ég literally var að búa til hana Frasa sem oftar að ganga landsins ring
Æja, núna þú getur alveg eins að brunda í bæja brunnin hana, helvítið
Atna brunda þú í bæja brunnin Þetta var ekki flott
Hætti að segja bæja brunnin
Það var svo gott
Mamma sagði alltaf Brunda í bæja brunnin
Já
Skeist í rjóma
Mamma sagði alltaf
Hvað því það? Mamma sagði alltaf
Mamma sagði alltaf Hann að kúkaði í kanilin
Nei
Jú, hann sagði alltaf
Já
Þannig að vá til hamingju eiginlega kanilinn fyrir allar fjölskyldinni
Hvernig heldur að fá gröyt núna og kúk í kanilinn
Kanil og gröytin og kúkabiti Kemur ekki óvart
Já, svo er þriði hann að pissa í potréttin
Það er alvöru Það er alvöru líka
Það er alvöru
Pissaði þú í potréttin Pissaði þú í potréttin Halldór Þetta hljóma rétt
Hljóma þetta rétt Já. Sorry
Þarna megst þú í mín hennar félagi
Hvað ertu með piss í pjölunni?
Nei, sand í pjölunni
Ertu með sand í píkunni?
Já, það er rétt það er...
Nei
Jú. Pjöla Nei. Er eitthvað eitt mest weird nafn á píku í ever
Pjöla
Pjöla
Pjöla hljómar eins og píka nema hún svona úr einhver svona hlaupi eða svona einhver svona weird gummi hún svona
Pjöla hljómar eins og píka með alls konar sósum inni
Ég hugsa pjöla þú veist svona
Þú veist bara þú veist sinneb og tómatsósu
Ein pjöla, nei
Herðu
Jú pulla, það kemur það
Ég held að kom hann, jú
Ég held að kom það Tengir þetta við pulsur
Uppurinn á orðinu pjöla, kemur hann pulla
Tengir þetta við pulsur Held að það sé sex move Puls, að puls, að pulsast
Að pulla pjölu
Þá bara, hvað er sleipið því kvöldaskan Það bara tómatsósun
Æ, ég er Benedikt Karlsson Núna segir
stopp
Af hverju ói
Af hverju má þetta rjóma inn í kynlíf En ekki tómasósu
Af hverju má ekki með barbeikusósu kynlíf
Ekki don't give him any ideas
Actually good idea
Don't give him that Don't,
don't give
Barbecue any flavored any lubricant
Barbecue flavored lubricant
Mm-hmm
Sign me up
Anyways
Horfðu þið á leikinn?
Nei,
hvað er leikinn til að tala Það voru margir leikir Lífið er leikur
Lífið er leikur
þú er, Og þú ert að tapa
Hvað er limit myndi ég setja á að borga einhverjum fyrir personalized programming Þegar við keppi crossfit
Ég hef borgað fucking 43 skallega á mánu
En hvað the limit?
What's the limit?
Já Pussi,
það var illa the limit sko
40, en núna?
Þú veist það hækka, ég bara sver að hækka um einhvern 5-10 skatt bara út af því að króna fjalli eitthvað Þegar ég sænaði upp, þetta var í gerum COVID ég man ekki, þetta var, Það var allan að fóru svona 38 sem er svona, að næs fyrir heysin 30 eitthvað, það er svona allt í lag Svo Yfir í bara 44 45 og ég var svona Ég er ekki inn að næna þess ekki
En myndirðu borga 60?
Nei, ég held að 35 sé max
En þú Dóri?
Já
Nefna, þú veist að ferinn þar eftir Þú veist, ok, eða þú ert bara komin með eitthvað að sé spjall á viku fresti og, þetta, og það sé
Ég að tala það þannig Það bara hann alltaf að tala við þig og hann bara your coach
Það þá mögulega þá, já, kannski 60 skall
Ég að hugsa alveg myndi borga 60 skall
Ef þetta svo
Senur Dórið svona 78 sér þá svona
Ég myndi gefa hann 10% af verðluna fyrir mínu sem ég vinna á mótum
Já, þú myndir hugsa bara að heita long term
sem
investment
er
Eða long term investment Þú myndir segja 35% af winning fees Og maður verður að vera hjá
honum
í 6 ár
Já Ég á stíni sem ég núna þá þarf ég ekki personalized coach svona mikið
Nei, ok
Og það frekar liðlega sko
Ég bara tala það að það mikið að fólki þjálfurum í kringum hann að Nei. Ég veit ekki alveg hvað myndi hjálpa því ef ég myndi byrja að borga ykkur 35 skalla mánu til að gera hvað
Það bara líka til að láta að gera rétta rað dót
Rétta rað, já,
Núna ertu að fylgja þeirra
En síðan líka bara svona, þú veist ekkit hvað réttasta dóti og hann veit að hann er með hugmynd að því hvað réttast fyrir því
já.
En það veit enginn hvað rétt fyrir mig Nema ég
meina að þetta samt fyrir silly take sko.
Þegar þú ert með Þegar þú ert búin að build a relationship
Ég að tala með þetta gæti alveg eins verið nógu rétt að það sem ég að gera núna
Nógu rétt, 100% en ég hugsa að það sem
Hvernig veit ég að það sé rétt að ég að setja trausti þá í þennan þjálfara sem ég að borga af hann viti nákvæmlega sem best fyrir mig
að Þú ert búin að segja honum allt því og hvernig þú gerir hlutina og hvað er skemmtilegt og
já, nákvæmlega
hvað er góður og hvort lélur í
að þú veist, Jami gæti alveg 100% gert betra program fyrir því ef hún var eins
Já, þú veist, ef þú væri á treiningplan nema Jami customizer fyrir því, það væri betra
Já, ef að Jami myndi gera það þá væri það örglega, ég myndi treysta því, já
og, En Matt Fraser myndi þessu honum
Interessant líka, en þú veist, ég er hugsa okay, ég er núna á treiningplan
programmi Það er sem að Böttu myndi programma fyrir
Böttu programmi, þá var ég human athlete sko. En hérna ég held að þú veist hva, það myndi taka örglega frá þú veist 95% upp í 100%
5% er sem það er slátti
Já, ef að Jami myndi personalize allt fyrir mig
Ég held að myndi gera meir ef Jami myndi personalize planet
Já, en það að fara að kosta mig hvað 300 skall á mánuði
Já, þú veist, það ekki fara að gerast, skilur
Já.
En ég held að ég var að tala um þetta ekkert
Við erum að tala um svona gæði sem að þjálfa games athletes
Segjum hennar Begga sem að hann ekkert að þjálfa sem hefur kert úlinga games
Já.
Ekki Begga kert með einhildur Begga sem 17 ára
Já.
En 17
16
Er það ólulegt að tala um hann á podcastinu?
Ég sagði ekkert Ég eiginlega handviss að það sé betra fyrir Beggu að vera personalized program frá þér ekkert heldur en að vera á Advanced Competitor Training Plan þó svo að við getum sammála það að Jami sé betur þjálfara en þú og hann var, ég held að það sé rétt og hann sagði, ég eiginlega 100%
Já,
sammála
Minnst það með ekki fólk koma sem sér
En það ekki
En ég get talað við
En já, ég svo er, þú veist, ég, svo er alltaf hacks að þú veist
Ef ég væri bara á, í Keflavík í gyminu þar já. Og væri bara þá væri þetta öðruvísin en ég mikið
að því þú ert bara með bara Annie, Fredrik, Sollu þú veist, Björgvin, Jami það góð
Bensa Bay,
Bensa Bay
Reynison,
Ella
Eggert, Ella Já, fólk að spura mig Já, byrju, ég var að segja tala með einhvern gær að podcasti Ég ekki hann að Reynir með þér í podcasti Fólk heldur að þú heitir Reynir
Já, ég veit það, fólk heldur að heitir Reynir En ég held að sé smá líka út á Instagram
Já, 100% Smá? Það ekkert smá
Ó, já, nei, ég ætla bara að tala að það var þetta Reynir nokkuð á tjókinu
En Reynir nokkuð tjókinu kemur út frá
Út frá einhver kallar með Reynir á Instagram já,
Instagram eru bara punktur
Æ, breyta því, já
Það
bara Bodvar Makar ekkit sens, finnst mér
Bodvar Bodvar, fólk, ég sagði þetta líka Ég sagði hann eða, hann heiti Böð Tandir Einnsson Bodvar Og það skrítið nafn
Það ég var hann að grínast
Nei,
ha, ja, það skrítið nafn
Ég var svona, já það skrítið nafn
Þú ætti náttúrulega ofvís að heita Bodvar á Instagram
en, Já, fuck Bodvar Tandir Einnsson
Bara Bodvar
En hvað bara Bodvar?
Vodvar Vodvar Vodvar, því að sem ekki crossfit vodvari
Já, það gott
Ég svona smá svona mis vöðvar Vaf, ö
Já
Vöðvar
Já
Hvað varst þú að segja, vodvar
Já, þú veist að það er að vera, það getur ekki verið ö í Instagram
Jú,
það
ekki
Ekki Instagram nafninu, þú veist, það getur ekki verið Instagram.com
Æ, það leiðilegt
Ö,
En leiðilegt
Ég veit það Þetta fucking erfitt case, sko Ég væri með million followers annars
Já, fakt
En ég meina, þú veist, maður liði bara lífinu skilur
Já.
You don't get to deal yourself the cards Ærið. You decide how you play those cards
Dóri var ekki með snómark fólks þegar hann myndi geta Dóri Dino
Já
Nóglega Væri ég bara Halldór Karlsson
Hverjar, ég áðan að klára að ég fór í fucking fuck hvað það awesome að fara í kaldabotin Hverjar Þegar ég að gera þetta tíma á
kvíta Ég veit ekki hvað það við meginum
við,
við
Þetta svona eins og ég daginn að koma afsakanir
Ég var bara að segja, segja Við erum ekki bara eitt þenn podcasti Þegar ég kallar mér að tala um hvað kaldipotin
er
góð
Ég
nenni
því bara
jú,
Nei, ég nenni því ekki
Þetta er mikilvægt Þetta er eitthvað sem fólk talar
Bensi,
ekki
um Segðu eitthvað
eitthva. Þetta er eitthvað sem fólk talar ekki um með kaldipotin
Fólk talar ekki nógu mikið þetta með kaldipotin Að fara honum, þú farið hrikalega lítið til titling
Ég var bókstlega var að tala Ég var bókstlega var að tala
Það tala allir um það
eftir kalda
Þú minkar titlingurinn
Þá var ég inn í klefa Og þú veist, vanalega
Minkar líka píkun
ef ég er á tippinu í klefanum Og ef það eitthvað minni vanalega Þá ég bara svona, þú veist, ok I don't get to deal myself the penis length This is just how it is I only play the game Skilur Eftir kalda þá það eiginlega það lítið að ég þyrfti svona útskýra ef ég væri með, ég svona, ég væri kalda, þetta er ekki my normal length. Fattu hvað ég meina? Yeah. Ég var svona að ég væri með, að því ég og Elli voru saman í klefunum, að klæða okkur í, en ekki eftir á, ég ekki segja, ef Elli væri með mér núna, þá myndi ég rauklega útskýra, já, ég væri kalda.
Ég lofa.
Ég er ekki norskur, ég
svara, fyndu
hvað það er kald.
Af hverju myndir ekki bara fara fyrst inn á klósett og fá smá blóð í hann?
Það tekur bara langt tíma og eitthvað
Á hverju ferði ekki bara í heitabótin í smásund Fyrir beint úr kalda, beint upp úr
Ég ger það á hann, að því hún var 7:00 Þið sögðu Mæting fjör
Já, sjá það
Þannig ég bara, fuck Tanaði smá, beintið kaldamar Fokka, gæðvegt
Tanaði
Takk maður
Já, lítið vel út
Takk bro
Út í tekin
Takk En vildi bara aðeins tala það Eitt full stupid sem ég sá líka í gær var Þarna Sigur Jón Ernir tók kælingu mid workout Are you a crazy hamburger dude?
En að, já ok
Já, já, maður búin að prófa kælingu fyrir Það var að kæling í miðra æfingu, gerðu það
Það strulla
Það sjö kilometra kældi sig í gang
Það einhver japansk Það einhver japansk
Lækka hérstöðrans
Það einhver japansk rannsóng sem hefur sýnt það að Hérna, fari kalda beint fyrir
Já
Og
Eins og Joe Rogan gerir
Og hérna, svo æfa Að kickstarta líka honum að stað Hita hann allalegu upp sig eitthvað svaka Bara insane testosterone boost Fer upp í 1100 Test og power En svo hefur það sýnt að það droppar líka mjög hratt niður, skilur. Það ekki lasting effect og held að einhver leiti skipti ekki máli.
Þú ert alvöru motherfucka ef þú áður en þú æfur á mótnuna fyrir kaldapottin.
Já, það mjög eins og margir komur það wave svona á Instagraminu.
Já, að gera það.
En það líka, hérna, ok, hérna munurinn. Þetta liða heimót í fucking California.
Já.
Ok. Þú veist, það ekki impressive að fara í kaldapotin
I know the pressing hérna heima
Sorry, það nice að fara í kaldapotin eða þú ert í sem hita
mm-hmm.
Ok, mm-hmm. don't give me it Respect eða þú ert einhver starra sem kald að gera það sko
Já
Og nennum að ég ekki
Ég segi eitthvað svona, it's me weird með kalda Það maður fer úr kalda og það svona crazy veður Þú líður manni awesome Það fær maður þetta right. last viking
Vikingstar
moment, já. Já Kemur upp úr kalda og það svona Og maður bara svona Man fyrst bara svona pínu þægilegt að fá vindin á sig og
Ó já,
já. Alveg veit
Maður búin að Maður búin að eiga hamskipti já. Yfir í heim
Vill maður, en eitt líka Í nótt dreymdi mig Að Davíð Rúnar rak okkur út úr stúdíóinu okkar Þú búin að taka upp þátt Já, þöggfæðir
Þöggfæðir, boxarinn
Já, af því að við vorum í gamla stúdíóinu sem vorum í Hafnarfirði
Mhmm
Og hann kemur inn og ég fatta strax Fuck, fucking world class á þetta stúdíó Ég ekki einhvern búin að byggja leyfi til að vera hérna
oh.
Og hann bara rekur okkur út og ég bara gaur Og bara fór maður hnakkriðast
Damn
Þetta var wild, já
Og þú þorir náttúrulega ekki að ríja svo mikið við hann
Nei, svo sættist þau bara
Það gott
Í lokin
Heru
Góður, það alltaf
Check þetta hér Hann það allir að tala drauminu sína Þannig en Já, fólk elskar að tala um drömmun sína
Já,
það
er hlusta
Hérna eitt bit Ég vakna Segði mig lið weird Mér dreymdi að ég var í á tannlækni Og ég var með fjórar skemmtir í tönnunum
okay.
Segði, damn Ég veit hvað þetta Þetta búir ólukku
Nei
Að vera með dreymum eitthvað tennir og skemmtir
Já, það var tennur dettur Það er eitthvað svona nákvæmlega Fuck
En líka bara En svo hún líka heims Líka farti tannins Ei, man, eitthvað, Get out of here Fattur mig Get out of here Og
Tóknar
Nei, reyndar ekki Ég fer og tekið tína er að þjála eitt strák Þjála hann Fer svo hérna að köpi kattamattanda össi Legga hann á skóluveristýnum Og ég beigi, þú veist, vinstra megin Ég að koma niður á hægra akrininni Og ég beigi í vinstri staði sem ólulegt Og svo mátti ekki vera þar megin Ég þarf að þurfti að leggja hægra megin En við erum talum, ég lap út, lapin í búðuna, fer niður, sæki bókan, setja bórið, borga fyrir hann lap út, þá eru verið að taka mynd og stöðum að gefa mig 10 krónur sterk.
Fuck!
Og ég kem, ég á svona, hey, shit, sorry, ég bara bókslega var að stökku inn og við mættur, hæ, og hún bara, sorry, búin að prenta með hann. Og ég stend hann og bara svona horfa á hann og maður bara svona,
á
ég hvað ég gera? Veist, að því manni langar ég verð ekki pyrrar, ég var smá svona vákvað að manni langar öskar svona manneski manni bara svona, en ég komin
þetta var allt í lag nobody got hurt, þetta ekkert mál skilur bara svona, what's
mál.
The fucking problem here
og það ekki eins og gatan sé það breið að þú veist að þetta sé
nei, þessu, þú máttir snúa bílum öfugt
hvað varst þáttir?
Á skólaveristýnum, hann í beislið upp í Hallgrímskirkjunni
Það ekki að snúa bílum hinum öfugt skýrur, og þá hefði ekki fengið sagt
Já, ég að kera niður skólaveristýn og það bara staðið til vinstri staðar ekki drósla mikið staðum, hann ég bara stekki það og stekki út inn og hún að gefa mig sagt fyrir að vera öfum einu göttunni og hérna Og herri, fine and dandy og inn í augsta dem, þetta hennar þessi draumur að rætast, herri, svo fer ég klukkan 15.30 að þjálfa í Vatnsmýrin aftur og ég legg hérna það crazy bílastæða hennar vesinn þar, það bara alltaf allt pakkað og kostar fókjum mikið bílakjallaran og svo kostar líka í hérna einn annan gæja og hérna þannig að ég legg hjá háskólanum en ég legg á smá svona grasblett sem að
ég heyri eitthvað fókjum lítið
Dóri var að lækki þér Greinlega
nú heyri ég mér Sorry.
Og hérna það sem að fleiri bílar í lagir þetta, þetta frekar legit stari, það alltaf allt pakkað hana Heyrðu, svo kemur ég klára til að önnu tíu skólan sett
Nei
Þeir að leggja á grasi
Í alvörinni?
Já Fyrsta skipti í skriljón ár ég er búin að leggja hana bæði við svona 20 sinum sko
og,
og ég fæ tvær stöðumálisætti upp á tíu skall samdegis Fuck. Og ég byrjaði daginn á því Emily sagði við mig Þau eru að fara óheppin í dag What are the odds? Það eru þannig að reikna þetta út fyrir okkur Hver líkindin á baku þetta?
Það var frekar stúpid Það skiptir við
Þannig frekar líklegt
I broke the law yeah. Let's be honest En hvað líka hann að ég get caught
Án gríns
Ekki miklar
Herri, síðan næsta dag hafa búið að grafa hérna, það sem ég laði á þessum blett, ég held að einhver gæði að vera bara, what the fuck fucking bíl fyrir og það var hringt
Já, byrjuð að grafa, já, ok
veist, og ég fengi sér þetta, það var búið að hérna það úst, gera fyrir eitthvað víra eitthvað rafmaksir eitthvað, þannig ég 100% ég var bara að leggja á grasi það sem að var verið svo bara, svo er búin núna bara rúst eftir að búið að grafa einhverju hólu hana, sko. Þannig að mögulega var þetta einhver gæði sem var líka bara motherfucker
Já.
En, passi ykkur, eða eitthvað dreymir um tennur, þetta skemmtir,
tannlegnir Já, ég hef heyrt mjög skeri svona sitt með
Fucking obey the law Ok, obey the law
For one day
and then
Eða ekki, þú ert kannski bara doomed eða búin á drauminn
Go crazy Já, svo reynda að fækki smá tóknun í fucking QL-in
Sama dag, ja?
Nei
QL-in
Quadrum Lombardium Leviosa
Osteopata?
Nei
Læknis, doktor
Ég fór til ostameistara
Það awesome
Smakkaði þennan?
Og
hann góður
Nei, ég tala við eitt sjúkurþjálfara
Ok Og hvað gerir hann? Ítta hans á þig?
Nei, ég bara talaði við hann Hann var í tíma hjá mér
Og sagði, já, þetta QL-in QL-in
Já, þetta QL-in Og hérna, en það var alveg easy að greina það, sagði hann, ég fekk sting í baki þegar ég hélt, ég fekk sting vinstra megin í baki þegar ég hélt hægra megin í tilum skeytibillu. Eða sinn svona QL-in, einhver stability vöðvi sem að passa það, hann eins og tekur farmers walk
Já.
Og spinnist allt hérna vinstra megin við þú heldur á hægri. Og það var bara easy, bara umlegu hélt að það, umlegu hélt á vinstri, gerist það ekki. En svo þetta var liðu 2-3 dagar og þetta fór sko, þetta var bara eitthvað svona, level 1 sprain sko.
Ó, þetta bara búið.
Þetta bara búið.
Awesome.
Þetta var ekkert meina það sko.
Gött.
Hvað skal það var?
Tóknin í bónir.
Nepp, helds væl.
Ætli það ekki?
Jó.
Er ekki væl
við hérna? Það sama stu. Tíma. Fæk ég fucking kvef. Þetta var helluð ólukka. Sem ég fæk.
Ólukka. Mér þú ert bara búin að setja og sepa upp for failure.
Klung, hvað fórstu æfinguna sem tókst og tóknar í kvöld?
Æfinguna? Ég var henni heima. Ég var að opna ruslutunum með hægri fætunum mínum
Það verður ekki verið snemmi morgunin eða hvað
Þessi náttu verið búin að köpa robot rusl sem opna sér hvað
Robot rusl Ég hefði átt að vita það Nei, mér var búin að líða allan daginn sem ég var búin að maxa í detti á vinstri hérna mjóbakinu mínu
Leðir þannig
Og það eru pottet út af því að þetta svona stabilisum við og vinstri liði mín alltaf fucking stíf Ég labbaði með önnu svona helmingin af labbinu frá miðbænum hingað. Og ég hélt á henni og ég hef einhvern veginn verið bara náttúrulega farið í auðvitaðsum stellinguna sem ég er smá yfirfettu, hún hangaði aðeins á mér, að þessi ég var bara labba og tala og eitthvað svona fattru og svo var hér næsta dag ekkert eðla stífur og við fórum eitthvað hennar flokkingu föt og svona var að halla mig mjög mikið fram og þetta var bókstæðan hann, sjúkurþjálfarinn sagði að þetta first dad injury og svona þú hefur bara, ef hann sagði, þetta bara mega easy sprain, þú hefur bara ég sagði hann hvað ég gerir daginn fyrir, hann bara þú hefur bara í bland við æfingar, aðeins minni svefn og núna miklu meiri svona nánast bara svona frontal og ójæmt lót hefur einhvern veginn verið að beita eða vitlust og að því að þetta var fara eftir 2-3 daga sko, þetta var ekkert crazy en þetta var bara svona fyndið hvað þetta var þetta er svona já. Margir hlutur
Já, ég hef
að beita sér rétt
Já, ég hef mitt mest í bakinu bara vopni í skop
Þetta eiginlega alltaf þannig þetta, ég vil meina, þetta oftar þannig
Það var bókslega, þannig ég opnaði í skop Svo kom bara smellur og ég þurfti að leggjast bara, ég kom bara, misti bara alveg andan bara,
Var þetta þegar þú spennir kviðin þegar þú opnar ískápin og einhvern veginn svona aðeins bara
Og svo bara klikk kom smellur og ég bara, misti alveg andan
Ég held að þetta að því, á æfingu eða eitthvað svona þannig, þá ert að vanda að get mikið, ert að beita þér ógstlega vel Það eiginlega sjaldana sem að ég get eiginlega ofta smætt aðeins og bara alveg góður að æfa en það aðalega tíminn á milli sem er, þá eitthvað svona fucking svona get stífur eða eitthvað svona tæpur og I know og getur fucking fuck fræðilegt í baki ef að fara í sokk einu sko þetta svona þegar vöðvanir búin að slaka aðeins ekki lengur já, viðbúin því sem fara að gerast já. Og allt of stífur eða whatever og þá eitthvað fucking rennur eitthvað til bara
Þetta oft svona uppsöfnu þreyta líka Þessi, þannig bara stútaður og þarf bara aðeins í viðbútt.
Já, maður þarf kannski þá að fá að sofa út.
Sofa út. Gerið það á sunnudum.
Að fá wussis.
Það alltaf á lögutum, alltaf lögutum. Mér að mæta upp hversu ekki ég. Þetta eitthvað awesome lifting sessu.
Það enda góð punktur.
Og allt í einu bara ætlaði að bötta að fara að sofa út yfir það.
En kannski þurft hann ekki á þessu annum leiðin svo þessi þetta stimulus sem hann færa á mánuna sem hann þekkir og hann hefur værið of mikið fyrir standið hans þetta moment
Já, og ég held þessi bara of mikið fyrir hann að halda áfram að crossfit en þetta bara fara í bótsi
Síðan kom ég upp í crossfit Reykjavík og ég var bara svona að dunda mér, bara svona leika mér það var fucking gaman Ég var bara eitthvað aðeins geta þetta
Núna,
Ég segi að það ógæslega gaman að fimmleika og fara í fimmleikasalin og vera bara svona í 4 klukkutíma æfingu en það er bara svona svo bara svona tekur smá flikkið í flakk svo bara talar aðeins við einhvern veitthvað
Ok Já. Ég veit ekkert hvernig fimmleika að virka bent.
Nei, ég hugsa bara það væri awesome
Þú veist ekkert hvernig það virkar
Ég segi að ég veit það ekki Böndi greinlega veit
það Nei, ég var að segja að vera awesome að það væri þannig
Þú veist
ég, væri, nei,
ég veit að Ég veit að þú veist að segja In your imaginary mind að þá ef In your imaginary fimmleikaæfingu Í 4 tíma Þá var það amazing time
Það var auðvitað ekki amazing time Ég var með fimmleikaþjálfara Hann var að tegja
mér Busting your balls
Busting my balls
Það að grenjandi í fimmleikatímum alltaf
Á börnin
Börnin, já Örgulega ekki bara börnin
Þjálfarinn líka
Ég held ekki að ekki fara að gráta
Þú veist, líka fullan af fólki
Heldur þú gætir ekki? Ertu eitthvað skrítin?
Þið myndir eru eitthvað grátt úr sásöka
Jú,
þið myndir bara
titra og vera kaldir og myndir ekki
At a certain point, jú
Heldur það?
Sorry, ef einhver var í 4 tíma að teyja mér ég myndi fara að gráta
Ég veit það ekki
Böddi, too much of a man
Hvað meinar
þú? I'm gonna remove his titties
Ég veit ekki, það kemur held í tímpúntur Ef einhver myndi skera
maður Þú ert ekki búin
Heldur bara svona Bara fucking what Þú bara svona Skiljið hvað meina
Þetta alltaf opið Í fyrsta leið Þú ert ekki múin að gera grein fyrir Hversu vond það
að tega
það Þú ert ekki múin að segja hversu langan tíma Þú sagði bara Ég gæti ekki fara að gráta
yfir tegjum Nei, ég hugsa Ef ég myndi kveikja í löppunum á okkur Sem eru eiginlega vesti sásöki sem til er
Það von tega
Ég held að þið myndi ekki fara að gráta Ég held að þið myndi bara svona Frík út og verða
að drepa
En það það
mjög mikill munur
skali,
Já, 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 en þessin það öðruvísi
Við erum samt ekki að tala það
Við erum að tala að tegja þér
okay, okay, okay.
Okay. En ég er að segja paldi, bara paldi, að Það okkur... er að tegja þér Hvað heldur í 3 mínútur einhverju tegi Og svo chillar í 1 mínútur Og svo aftur 3 mínútur Og þú gafst engan tímarama En ef þetta gert í 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tíma Þú myndir örgulega frekar fara að gráta
Já
Heldur en það myndir kveikir Þetta miklu andleiri Þetta
svona andleiri bugun, ég skil það En ég var að hugsa um, þú veist, sássökan Ég var að hugsa um sássökan í Ég gæti fara að gráta Ótaf því ég sé ekki fyrir endan Hvað þið eitthvað að facepoma á eitthvað? Ég geti fara að gráta
Andleg liðin er farin alltaf.
Nei, ég er að segja að svona sássöki að sinn ái myndi ekki láta mann fara að gráta skilur við
Ef
ég... En ég gæti fara að gráta eins og þegar ég var að róa þannig daginn Það fór ég næst ég að gráta, mér fannst það svo erfitt, mér svo illt
Já, ef þetta væri ein teyja í 5-10 seg Það var ég ekki að fara að gráta líklega
Nei,
Ég
er
að fara að vera öskra
Segum fyrir 10 mínútur
10 mínútur
Það myndi fara að gráta
Eða, Það fer eftir hversu vondið þér
Segum að þú sest í svona tæki sem að opnar á þér
Grónið, já
Já, ég farið þannig
Segum ég myndi bara snúa hægt og rólega í 10 mínútur Þá umklega endan og þá eru lappin er að bara snertast hinum endanum Er þú að fara að vera þetta er nú helviti vond
Nei, það myndi koma
smetlur Þú myndi öskrandi og grátandi
Og ég myndi togna
Nei, þú myndi rífa, rífa þig
Já, þú veist
Ég myndi, ef ég myndi teyja þér þá þú myndi ripna
Já.
Ef ég myndi setja
því Hvernig lítur það?
Ef ég myndi setja því í rúm Ég ætla að setja því í rúm sem svona klemmist saman Já. Og þú fer í miðjun og þú, allt í henni þú komin í pönnu og hvað þú Oh shit, þetta nú heldur hann með Anda með nefinu Þú ert að fara að vera öskur grenjandi
Sorry, þú ert að fara að gráta
Ég held, bara, ég held í alvörinni að ég myndi gera þetta við ykkur
Shit
Þið myndir ekki þegar ég að snúa tækinu og það kemur bara tík-tík bara tóknun báða minni lærinu Þið myndir ekki
Jú, að því að svo myndir að halda áfram
Þið myndir hættu veist,
Og þetta segir mér að kem ekki eitt tár þegar ég að segja þetta
Ég veit ekki
Ég ekki að tala ég mér fara að grenja eins og
Ég að tala það Ég að tala að gráta
Já, þú að tala specifically grenja stæl
Ég að tala
Ó, baby grenja stæl
Ert þú að tala að
Búiði, ok, ok, hérna henni pælingin
Ert þú að tala
að láta teyja sig svona Dóri náttúrulega, ok, það sem við erum að tala Svo er svona teyjur Þetta bara pynting
Þetta bókslega nota
Hanna sem hún segi
Medieval torture devices
Hvort myndum við gráta þegar við erum að pynta okkur ekki Þetta spurningin Myndum við, þú vilt meina ég og Dóri myndum ekki gráta
Nei.
Ég myndi freka segja Ég myndi fara að gráta en ég myndi ekki fara að gráta
Það gott gísk, sko
Sorry Ok, en ef þú tökur andlu hlýn í burtu líka
Tökum peitina þátt, prófum það
Shit Þetta nógu mikið pynting nú þegar
Ég komin í hérna medieval torture techniques
Nei, görar ég veit ekki alveg, hvert Hver punktur minn beint sko Ég stend
sem smá með þessu sko The rack is the classic torture tool of the Spanish Inquisition The victim is tied to a wooden structure Featuring a system of cranks As the cranks are turned The ropes restraining the victim Tighten the victim's limbs Tighten and the victim's limbs are stretched This has the immediate effect of causing great pain Þetta basically þannig að þú ert í ykkur svona hallandi stiga og hendurnirna eru bundnar efst saman fyrir aftan hausun á þér og alveg búið að strekki úr þeim og lappinirna eru neðst saman búið að binda og svo bara snúið þannig basically þú veist svona já, bara rétt ógislega vel úr þér og líklega þá ripna á þér latsanir
Þú og... til dæmis myndir ekki fara að gráta þarna
Nei, ég myndi ekki fara að gráta Ég væri dísið þetta vant Dunking
Að ég segja ykkur eitt sem fyrir mesta töðunum er í heiminum af öllu sem til er
Skjáttu
Ái
Ái, já, ái. Segja ái. Ái.
Ái Ái, 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 ái
Dem, já,
já segja þetta svona já.
Hvernig ái, getur, ái, getur ái, segja bara þetta ekki perandi
Ái, 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 ái
Ái, ái, ái
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 Ái Ái Ég held þetta að Sér það sem er svona pindu við þetta
Ég, mér finnst þetta líka svona eitthvað svo fucking wimplegt að segja ái, æ, karamba
einhver,
skilur Nei, þú veist, þetta er svona ái er eitthvað svona þetta er ekki svo að gera ah eða þú veist, eða eitthvað
Já.
Þú ert að hreyfa munnið til að gera specific
ái Ouch, ái
Þetta er svona þannig
Já
Ég held að ef þú myndir, ef það væri pynta mig þá væri ég ái, átís
Ég væri ái
Þannig manneskan pynta myndi hætta
Já,
ég myndi hætta Easy way, out
Ég myndi ekki vilja halda frá að pynta það lengur Ég er fuck this, ég er hættur
Ég myndi instant kill you Sorry Hann vissi ekki neitt
Ha, hann hafa gunshot in the head
Yep Hann vissi ekki neitt, hann sagði það Hann var ekki worth our time heldur þú gæti pynta eitthvað? Pyntað, meni
Það
Jesus Christ, þau til ógæslega mingja píntingum
Ok
Já, Dóri típin
Dóri típ
sko, Ok, segjum þessu svo right, For the right price sko.
Ok, það ykkur búin að ræna beggu
Já, nákvæmlega, ég voru að segja að hugsa
það Og sko. Þú Og þú Hérna, ekkur leipur okkar eftir bílnum með eitthvað Og næra að opna hörin og rífur eitt gæja út Og þeir kýri burtu Ertu góðin rambá honum með það?
Where are they taking her?
Já
Hérna Hvað gískið á hvað,
já,
hvað hérna tortúrið er sem heitir penalty of the sack
Of the sack
Hvað tortúrið það?
Hvað tortúrið það?
Það hengur eitthvað á punktinu þá getur það slitnar af
Nei
Ég var einhvern veginn að þú ert settur í einhvers konum póka
okay. Shit
Og það loka fyrir pókan Hva? Og svo
er
bara
Þetta eitthvað vont maður eitthvað myndi toga punktin af
Já, já, það hljómar alveg hræðilega
Hljómar hræðilega
En þú ert close
Og settur í póka Mögulega getur þú bara sé hérna Er hausinn stingur upp úr? Eða alveg settur í póka
Þú ert alveg settur í póka
Það er settur í póka Síðan ertu Þú ert dregin
Nei, þeir eru kasta út í sjóin Eða vatn En með hundi, snáki, apa og rooster
Í pókanum?
Og annarkoð derði út af því að druknar Eða derði út af injuries resulting from close proximity to the panicking animals Þannig þú ert með apa og þú ert bara í fucking póka Með einhverjum hundi, snáki, apa og rooster og þeir eru að kasta út í vann og derð, 100% derð annar hvað derðu bara út af því að þú druknar í sem póka með þessum dýrum eða bara því að hundurinn býtur þig og snákurinn býtur þig og eða þú veist eða bara eða þú... hljómar ekki vel
nei, þetta hljómar ekki vel
nei, takk
þarna komum nokkur ái
fleri
líka bara þú ert dauður þú veist, af hverju að gera það Dóri
Þetta er bara alltaf að drepa einhvern á ógisla hræðilegan hátt Þetta er bara svo kveiki einhverjum
Ég
Þetta er hennar líka að drepa
einhvern The Brazen Bull Þegar þú settur inn í svona
ógisla járnbúl
og svo bara sett hitu undir og þú bara í opni
Ok, pælið í fólk eitthvað hvart að nút í dags fyrir að vera auka dag í gæslu varhaldi eða eitthvað yeah. Come on
Shit Sko, en það er samt samkvæmt að það sásauka level
Holy, dæmi, ég er hægt að lýsa þetta
þá er að kveikja að vera burned alive það veist það sem hún getur upplifað það er ekki til meiri sásauki held ég
ég var að lýsa meitt sem að hljómar eins og það verið vera
jú, það hljómar fullt að dóti samt miklu verra eins og já, bara fullt að seti hljómar miklu verra en þú veist, hef ekki séð svona, það er svona vond að fæða bara svona vond að svo sparki
pán
Þetta er einhver svona threshold
Ég held að mælingin sé svolítið erfið af því að þú kveikir í einhvernum þá það er svo erfið að pinpointa Ætti
ekki að pinna sensorireceptorna
Jú Þú
Jú, ætla ekki þú, Er því bara maximum sásöki
Ég held ekki að sko On a svona cellular level þá er þetta svo mikið Þetta er svo víðtækt Þetta er út allt systemið að það höndlar bara ákveðið mikið svona input held
ég Já, en ég hugsa þetta sé maximum input skilur.
Þetta maximum input sem að jafnvel betra
að það?
Ég er ekki frá því
Ég veit ekki
Það til fólk sem að kveikir í sér í svona mótmælaskinni og það nær að sitja kjört
Í alvörinni
Hvort myndið, ég ætla þetta PG átján hérna sem ég að fara að segja núna Hvort myndið vilja brenna eins og þú segir Bara brenna þurr kaldar að kóla eða að ákveðin apparat sem lítur út svo að pera sett upp rassin ykkar
eða svo ættu látið síga niður bara með tímanum
nei
það er pyntingaraffer með tífal
sett upp rassin ykkar og síðan virkar þetta þannig að þetta er snúið það er svona írás þetta er snúið og þá opnast peran og basically þá gæti þið springið að innan Þetta var medieval torture technique notaði the Spanish Inquisition á samkynniða nornir
Það var nefnilega medieval dæmið sem var píramíti og þú veist bara settur on á píramíti með rassin Nei, þetta ekki tóður, bara rassin og svo bara býða og þú bara svona geðveikt hægt og rólega ferð niður því þú veist, þú ert 90 kíló skilur en bara geðveikt hægt og rólega og annarkvort dóstu að því þú bara byrjar að splittast
eða bara blóð
eða, já, eða út af þú veist sýkingum og okkur að því að þetta var ekki þrif
var ekki tókað aðeins í þig
nei þú veist
Það eru kannski smá lóð á löppunum.
Það er nóg, eftir, það er nóg
er það bara nóg?
Ef þetta er nóg byggt eða hvað heita ekki.
Já, þetta var bara þrýðingu skilju. Þú myndir alltaf bara halda frá að síga eins niður, bara smá skilju.
En í dýraríkinu þá eru predators oft.
Það var allavega sem ég las. Fakt. Mm. Að þið síðan stundum sumir stoppu og ég held ekki að fara lengur og voru lifandi. Skilju. En dói síðan bara að þið voru bara blæðans út og fengu sýkingu og bara eitthvað þannig, skilur.
Ok. What? En í dýriríkinu þá er oft svona predators, þeir reyna að komast í rassin á dýrunum út af því að það er letast að leiðin til að komast inn að inniblunum. Gegnum rassin. Þannig ef að einhver, til dæmis ef að ljón allra að fara að borða þig bæðar.
Halda fyrir rassin minn.
Ég myndi gera það.
Það virkar ekki á humans sko. Okay. Nei, því að það ger alveg jafnlegt að fara inn um rassinn og maður og bötta sko.
Það er rétt.
Já. Þetta er feldurinn á dýnum.
Meira fyrir eitthvað svona.
Bæla og ljón, ekki lusta á þetta.
Buffalo eða eitthvað svona. Buffalo með thick skin. Já.
Nei, með drengur með rassa fetish. Nei, með drengur, nei, með ljónið bara ekki með rassa fetish eða eitthvað. Booty hole fetish.
Þetta er dýr.
Kannski útskýrir
þetta þessa fetish. Booty hole syndrome. Hylkinni.
Hvað þýr eftir hylkinni?
Þýr að búa að blessa það. Ha. Heilagt.
It's a bad one.
Það þýr að...
Einkenni, hylkinni.
Hálfkenni. Einkenni er einn hlutur sem er kentur við. Heilkenni er svona flokkur.
Ja. Hann veit ekkert hvað hann er að segja sem er.
Veit ekkert hvað einum syngur.
Jó, það er alltaf eitthvað, sko.
Ég vissi að það væri búin að brundi brunnin.
Hvað finnst þetta?
Þegar þú sagðir þetta, þú hugsa ég alltaf Q-ið sem ég ætla að segja við fólk í fittinu upp í mjölni að kíkja ofan í brunn.
Þegar þeir eru að gera hvað?
Swing. Þegar þeir eru að klára barmasl upp.
Þetta er skrýtt.
Heyrðu þetta einhver staðar eða bjóstað til?
Ég heyrði þetta og mér finnst það myrka vel, sko. Þetta er þegar þú kemur onarskilur, þú veist.
Mm.
Þegar þú kemur veist, yfir stöngina.
Er til brunnur á Íslandi?
Grípur í brunn og kíkir onarskilur, þannig.
Það meikir ekki sens fyrir Íslands samfélag.
Nei, ég hugsi þess að núna getum að sagt, kíkja í brunnin, sjá hvað er þar og núna mun fólk kíkja og oi bara,
okay.
Það er brunn í brunninum.
Segðu það líka næst. Kíkja í brunnin.
Sjá hvað er þar.
Það búa brundi hann og það var ekki ég.
Mm.
Svo horfum við á okkur neitt nýttkanda. Lengi og vel. Mm. Gemmi góða 5 sekundir. Alvarlegur. Ok, allir að fara að prófa. Ég fekk sérstæða trós um daginn fyrir þetta kjú, sko. Þórdís, náði barmasölu, fiskifti.
Fiskifti?
Manifest og
hún... Sæði alltaf að það var í Game Changer.
Ég var búin að gera það en það, eða hún var... Ég var í tímanin sem hún náði.
Var hún að fokkin ljúa?
Barmasölu.
Já, það var þetta kannski í tvista. Hún sagði bara Game Changer. Kíkja hann í, Game Changer.
Game Changer?
Já.
Ok.
Ok, ég þarf að prófa þetta. Horfa hún í brunnin.
Það er hann á botninum, horfa svona upp, þú veist, og kíla á baku hausinn á sér. Og svo þau ert að klára að kíkja svona niður hún í brunn.
Hmm?
Hvað er hann hún í?
Hmm?
Ói!
Hvað er við þetta kjú sem er svona gott?
Ætli bara að kýra
hausinn í gegn.
Komittir að fá haus, nei, fá þyngdin yfir slóna, skilur.
Já, ok.
Það skiptir miklu máli að komitta að fara allur yfir, ekki, þú veist, taka svona hálfa leiðina, þú veist, 1-0 búin yfir og, svona, og horfa kannski fram. Ef þú veist, hugsaðu að horfa yfir slóna niður, það er kannski líklega til að komast lengur yfir stöngina.
Ég heldur þessi líka bara forvitninum nýja hluti. Hvað er honum í brunninum?
Hvað er honum í brunninum?
Sem að kemur svona langt, sko. Þú veist, ef maðurinn var ekki svona forvitin, hefði aldrei fyrir tungsins.
Nei, og fundi út að hann er ekki ost.
Ég hata það þegar hann ekki ostur.
Það var mjög magna moment þegar að hann tekur fyrsta bitan.
Af tunglinu.
Wait a minute, þetta er bara sant, rugur í allt.
It's nothing like cheese.
Þetta er weird cheese.
Svo kemur, what is that? Oh my god.
Elsku þetta vídeo.
Awesome vídeo.
Hvað vídeo það?
Man gets sabotagely fucking killed on the moon.
Yeah.
man gets fucking annihilated by alien on moon POV.
Well,
astronauts gets
step bro
gets on dabbed moon, on
gets devoured by alien girl on moon.
Alien organism orgasms on moon.
Ég tölum eins og svolítið mikið með alien sex.
Minna alien það? Cream pie.
Ó, ég saknaði svo mikið.
Það var.
Come on.
Alien stone.
Ég saknaði svo mikið.
Við vorum gaman.
Alltaf að tala alien sex.
Þú veist, ef að ég alien sex eru möguleikanir.
Ef að ég og vini mínir henni í Kanada hefðum séð hennan ítíka hennan lappum, við höfum lamið hann með prikum.
Hann hefði,
við höfum lamið hann með, ég hef lamið hann með hérna löpihólinu mínu.
Ég hef það ekki tekið hann heim.
Eska, þetta creepy guy með pötan glowing finger, nei, löpihóli hausinn.
Myndum að fuck up að minn.
Get him boys.
Þetta bara við byrjaði mjög við fórum úr alien orgasmic sex yfir í ef að ég og vini mínir hefðum hitt E.T.
He would have got what's coming to him.
En svona hugsi ykkur real life minion ekki teikna það heldur svona en er a real organism gulur meitt auga myndiru sparki
nei, ok, en ok jú, hann er bara með engan háls og hann bara eitthvað er það alveg
minion minions sexleif
ég
hvað var
þeir eru reyndar sko miljónara þeir voru with the dinosaurs
ég var ekki að hugsa mig að nei, þeir eru 12 ára
hvað þá
bara
þeir eru innocent creatures
er sexleifs a bad thing Ég ætla að fá að segja það
Það simply a question
hey,
Some questions should not be asked
Virkilega vel meti hjá að taka þetta fram í podcast Virkilega Bara virkilega gott
Mér fannst það fara einhvern veginn
Mér fannst það bara nauðsynlegt We do not condemn sexual slavery
We do condemn it
We do Oh my god I messed up guys
Clip it out
Hérna Ég held að þeir væri mjög óþægilega sex slaves.
Æi, hætti þessu.
Ef þú veist hvað minnur?
Nei, meina þeir elska
bara
hana?
Ég bara segja að þetta er bara fucking weird að eiga fullt af minions.
Nei, það er
What's
mjög
hendur. What's your hendugt? Thing, my man? Nei, weird. Ef þú væri með 20 little slaves hérna, doing all the shit, ég væri, this is weird.
My horny ass could not own a minion. Að fucking fyndi.
Fucking gott. Það það sem leti mig byrja þetta samtal, sko. Þetta það sem fyndi mím.
Shit, þetta átt kári kokkur.
Nei, en ég væri svona bókstælega ef einhver ætti fullt af minions, ég var svona myndir reyna að samtala við eitt minionin, bara...
Það var ekki að þetta
What's up?
Sorry, það væri insanely handur
Það er ekki að Sorry, vá, þeir eru miklu klauvar Þeir eru miklu klauvar
Þeir eru algjöru klauvar
En ég myndi spyrja Hvað er málið? Af hverju að vinna fyrir hann?
Bababoy, bababanana
Ég var ekki What the fuck? Hvað er fucking gerðan?
Hann er mest íbúin
Hvað er gerðan? Sko
Það er ekki búin að horfa í Origins
Mér líður eins og sé búið að þú veist Gera svona lobotomy á þessa minions Og þeir eru bara slaving away Veit ekki af hverju
Jú, þeir fá sína hamingi ánægju úr því að þjóna mest, versta þrjótinum
Að það?
Já, þeir, fyrsti þrjóturinn sem að þeir hérna voru hjá Mér minnir á að fyrsti, kannski verið einhver undæðum Einhver svona
Einhver T-Rex
Það var akkurat hérna T-Rex Síðan kom hérna steinninn hérna, Mikli
steinninn
Draf þá síðan var þetta það var svona þróunarferlið eitthvað þeir voru með Napoleon og svo hann eitthvað blank space frá 1944 til
1944
byrjaði ekki 1944 senni hérstöld
ekki búið það var.
Með byrjaði
já, wow, voru minnjans ekki hjálpa Hitler þá að
það kláraðist að byrjaði 39 og búið 45
Fuck, we do not talk about that.
What are they doing then?
What do they mean? Why is no one know what the minions were doing 1939 to 1945? It's kind of weird. Literally Nazi minions.
Literally Nazi minions.
Fucking Nazi minions. Það
talar enginn Nazi minions.
Það var reyndar cool tattoo.
Nazi minion.
Mm-hmm.
Það var reyndar actually mjög cool tattoo. Mynd af Nazi Minion þá.
Já.
Þetta,
já, hvað helst þú?
Þetta opnar þetta,
Nazi Minion logo.
Þetta opnar mjög umræði. Að sjá sem tattoo. Og fólk hugsaði þetta þegar fækst þetta tattoo. Þetta væri actually gott tattoo og fækst þetta svo. Já. Þetta the thought process behind tattoos.
Pæli því.
Hmm. Ó, veist.
Í mínu tilfelli var þetta gott tattoo og síðan samdægur.
Þetta byrjaði.
Ekki
ja. Þú beilaði bara það
Ég var ógæðslega tæpur að fara Purely út af Mér fannst svo vandrarlega að hættu við
Já
Hvað sagði ég manneskin?
Þú sagði I do not care, it's all good
We do not care
Nei, hún var bara just, Já, hver, bara Don't stress it
Hún man. Manneskin
Ég horfði á podcast með þessi
Nei, þú hlustar á podcast
Nei, ég horfði á það líka á YouTube
Já, þá það vídeo
Og Brent Fikowski var í þessar stöðu
Ég hefði hvað podcast ég var hlusta fyrir klukktíma
Það mm-hmm. Awesome sauce
Þið eru bestir, ég þarf
ekki Skemmtilegt podcast, Brent Fikowski Á training þingtak Podcastin sem þið Corpus Animus
Gegja podcast sko
Animal sex podcast
Awesome Eru við ekki bara sexy það?
Eru við sexy?
Ég, já
Já, Bensi, já.
Eða fara út og enda það sann.
Böndi finnst Minion sexy.
Ég, þetta var bara spurning hjá með, sko.
Þetta var ekki spurning. Ég veit alveg ég að horny ass myndi elskaði Minion slave.
Jesus.
Fucked up. Það var ég fucked up. Það var ég svo fucking freaky að sjá real life ógislega minn. Hvernig húðin að þeim?
Já, Sona og bara
hrjú.
Þeir eru bara með.
Hún ekki hrjú, nei, hún eitthvað.
Vein.
Já, það eru æðar að þeim. Hjá augunum.
Af hverju svona miklar æðar að þeim?
Ég prófa að googla, þú veist, real life minion
Láttu AI búið til fyrir þeir real life minion
Skrifa minion woman Nei
Þeir eru
Kemur ekkert, get ég sagt bara realistic
Já, ég myndi gera það frekar Heldur en real life, því að þeir eru obviously ekki til í real life buddy.
Ok, það sem þetta fucking fyndin mynd The Nazis invented the minions
Já, þetta eitthvað disturbing
And other wild minions. Movie conspiracy theories
mm-hmm.
Já, what the hell Það eitthvað í nazis í svona búning með svona eitt auga Vá, wow, weird maður Fólk ekkert að tala þetta nú mikið
Nei
er það, realistic... hva,
Ok, henni eitt Er, var, kannu ég veist ekkert cancelar eða?
Jú, en síðan horfðan á 21 Jump Street og No More
Nei, bókstala, hann tala það En þú veist
Sjá þess að mynd hérna Bebe boy, banana Ég myndi scream and shout og
En
af hverju
honum vantar eitthvað tennur og eitthvað
Þeir ekki allir svona
Þetta er aðeins of Ég held að þeir eru bara eitthvað krút
Já, kannski
Kannski var þeir bara svolítið sættir í lesma samla
Af hverju var þeir svona ókisleir
Ég hugsa það bara svona veist, In real life Það
var þeir svona sjúma stórir
Ég held að myndi ég smæri við leikum með að venjast þe
En hversu, auga jafn stórt á hendina manni, það alveg fucking
Það alveg til, fyll
Fyllir, já, það þing
En búkurinn kannski passar
Ha?
Er það ekki með svo stóra auga?
Minnins verðuglega ekki stíl
Fýlar er ekki með svo stóra auga Hvalur kannski, já Fyllir er ekki með svo stóra auga
Hvalur
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 Hvað það að fýla sem er stóra auga?
Ég myndi segja eins og pera
Ekki eins og En eins og stórt epli
Það alltaf bara Nes betur að segja pera
En Ef það betur að segja pera
Já
Pera svo vilt
í lægi
Nei samt Nei, er ekki að því peran er svona mjóa ofan Ef þú snýrð perni þá er hann bara nákvæmlega eins auga Því að þú veist
Já, ég tala bara
Taugarnar fara aftur
bak Tekur aðeins endan að henni Þá er þetta bara alveg eins auga
Já, breytir hans perin þá er þetta eins auga
Já, epli lengra frá því Auga ekki einhver
Af hverju sem að þá apple is the eye
You're the apple of my eye
En tókala
You're the bane of my existence Félagi
You're the pear of my existence
Yeah,
yeah.
Mm-hmm.
You're the pear to my pussy
Oh, you're the pear to my asshole
You're the pear to my asshole
Út af pyntinga að fyrir miðaldra Miðaldra Mið alda afsakið
Þessi
afsakið
Klippið þetta
sem ég heyrst frá fólki sem hlustar á svona illverk og svona þannig podcast
Já.
Þetta ekki skoð á illverk heldur svona þannig podcast
Já.
Okay. Mordkast.
Já, mordkast er líka.
Já, ég legg að skjóta á en svona podcast eins og The Joe Rogan Podcast Experience. Eins og þau. Nei, ég legg að skjóta á einu manneski. En manneski sem er kannski eins og Halldór Karlsson. Til dæmis, eru óþólandi.
Einfalt dæmi. Þau eru alltaf að segja bara svona, þú veist, fólk klárlega að hlusta á podcasti því að vill heyra þetta horror bara. Mm-hmm. Hann lappar inn og hann stakk hana í bakið, fann
það er að hlusta á þetta podcast að það vill heyra það horny.
Já, já, en þú veist, það er svona klárlega ástæðan af hverju þú hlusta á, það er, svo er ástæðan, ástæðan er svo.
Ástæðan er svo.
Þetta er smá gummiðmilegt tal hjá mér, ástæðan er svo, svo er ástæðan, guð er ég.
Ongrís.
Ég er guð. Okay, og þau eru alltaf að koma með svona, svona mömmu, svona pappabrandara
inn á milli,
já.
Comic relief,
já.
Make a sense.
Og mér finnst það bara frekar fyndið, mér finnst það fyndið sko.
Mm.
En sem eru svona, I'm not here for the female brandarar.
Já, nei, þú veist, það, allar hryllingsmyndir hafa líka eitthvað smá funny.
Mér langar smá svo Evil Dead Rising sko.
Jú, minnst, þú, heru, þú tengist, þú kemst betur inn í myndina og þú gerir minni tengslu við karakterinu eða þú veist, jú, samglist með þeim, hlærð með þeim. Eða er ekki of ólík þér líka.
Já.
Og sér suma hluti sem að endur spegla þinn veruleika.
Ég elski líka seriós.
Herru, já, ertu að tala um eftir þessa auðlýsingu hana, sem það gerir Evil, Evil Dead Rising.
Bara trailerin?
Nei, ég sá hann eitthvað svona, hann var eitthvað mjög
bíóblaður gæm.
Já, bíóblaður gæm var fremst.
Já.
Þetta var balls of the wall annan tíma.
Ég sá bara bíóblaður reviewið.
Oh,
ég sá ekki reviewið. Review hjá sér bara hvað, það fucking geggjur hryllingsmynd, fucking awesome, en hvað, Evil Dead er fucking ógisleg.
Ég til að fara á hana.
Fyrsta?
Remakeið.
Ég vil ekki vera leiðilegur.
Ó, remakeið, já.
Sem er alveg ný, en það er fyrsta, skilja.
Já, já, ég skilja.
Hún er ógeðsleg.
Og hvað er þetta, nummer 2, eða?
Já. Hún er ógeðsleg.
Já, við trúið því.
Hefur ekki séð hana?
Það er maður ekki að horfa fyrstu. Allar fyrst.
Fyrstu sem er, já, sem er, þú veist, 1900
70.
Já, nákvæmlega,
já. Já.
Sko, svo er hún endurgerð og hún er ógeðsleg.
Já, ég trúið því.
Hún er svo skeri.
Fyrst er líka viðbjörsleg, sko.
Aha.
Já.
Herru, á
hérna.
Þegar hún er föst í trjánum og fara tré
innina
og
eitthvað. Já,
já.
Já. Það gerist
tré nöðgarinni.
Já, það gerist í hérna, nýju, neist endurgerðinni líka. Það er eitthvað get weird sena maður. En ógæslegast er þegar hún er full andsetin að þú veist terrorize alla skilur.
Öskra.
Já.
Hérna taldum bíó.
Já.
Ég geti með fyrir mig og Emilíu á The Return of the Jedi. Mynd nummer 6 á 40 ára anniversary sýning í bíó.
Sick, betur hver er það?
Eftir viku.
Ok.
Awesome.
Það fyrir awesome.
Já,
spendur.
Ég fyrir að mæta með
í bíóparadís, já.
Nei, bara eitthvað sambjón með eitthvað.
Sambjón og þau eru byrja að gera eitthvað svona.
Já, mér finnst
það
gæst nýtt.
Það er awesome.
Það er gæst.
Þú veist, það er svona, að, já, ég sagði fyrir sinns þetta með hann animeið sem ég fór á. Hvað það er sniðt, óskendrið. Easy meða líka.
Já.
Enda það voru bara fokin 14 sýningar eitthvað og í syngin sem ég fór í, það voru, þú veist, voru mörgulega meir en helmingur saman fullur, sko. Þannig að ég bara eitthvað demt, ég veit, er alveg margstúpi fyrir þetta. Og þessi sýningin, þetta veit ekki, ég bara sá þetta á Facebook og bara fór strax að kipta mig en hafa búið að kaupa fullt af miðum, sko.
Já, sick.
Ég, því, sorry, kanns, ég hef búið eitthvað með þetta ekki, ég og Emil erum að taka date.
Góðlega, ég er alveg honest, ekki mikil Star Wars maður.
Já.
Ég hef það að taka Star Wars
aftur,
skilur.
Við ætlum að taka samt aftur Star Wars myndinar, ég og Emil, hérna, en hérna er eitt. George Lucas, hvernig haldið að hann viljaði horfið á myndinar? Af því að obviously það eru gefnar út frá 4, 5, 6, 1, 2, 3.
Hvernig vill hann það?
Já, henn, já, hvað haldið?
Ég bara, vill hann að þú tækir 4, 5, 6 og 1, 2, 3?
Hefur hann ekki sagt það?
Hann hefur sagt það.
Hefur sagt það?
Og hann sagði...
Það var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Já, hann sagði að ætti að vera 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Af því að hann býr til...
Að það megi...
Já.
Hann býr til fyrst nummer 4 út af því að hérna, planið var að búti nýju myndir í kringum Skywalker fjölskylduna og en þetta var bara frekar low budget svona inn í sveg þetta var alltaf samtalið alvöru production en low budget með við þannig og til þess að sjá svona herrið þú veist ég kannski hef bara tækifæri á að
gera eina mynd í viðbót eða ég þarf að selja þetta, ég get ekki bara byrja nummer eitt, hún kannski hægust aðeim eða hún kannski, ég þarf að bara kynna þeim strax fyrir fullt það sem mér finnst bomban vera þannig að hann bombar í nummer hérna, fjögur og fimm og sex og svo eitt, tvö og þrjú og síðan kemur allt þetta hitt stuff sem er ekki leikstíð af George Lucas sem með
Er þetta bækur fyrsta?
Þetta keift af Disney og joke.
Ha? Er þetta bækur fyrsta?
Nei, þetta eru fyrst hérna minnum mig bara handrit náttúrulega bækur eru drögla svona kortir í einhvers konar svona hybrid af handrit og bók fyrst sko.
Og hann, ekki segir bækur fyrst
Nei, þetta ekki bækur fyrst og hann, tekur, og hann býr til þetta hennar og hennan sögur þrjár í kringum og ekki, ég sé eitthvað, ég var bara aðeins að lesa þetta því ég var eitthvað að pæla í, ég googlaði bara which order to do it og horfa þetta því ég ætla að hennar Emil er alltaf sem við bæði sáum þetta en núna ég smá svona hennar limbo því að það viki að við erum fór að horfa á nummer 6 þannig að við ætlum ekki að taka held sér 5 myndir á 5 dögum við ætlum heldur frekar bara að taka hina hérna útgáfana
4-5, já
taka 4-5 og bíó og svo
Það bara awesome.
Og ég held að sé awesome sko
ja.
Og hérna en hvaða mynd því alltaf langt sér sá þetta hvaða myndi tala að vera best og hverju tala að vera best að þessum sex
ég myndi að segja að örgulega best bara númer sem það sem þú ert að fara
á númer sex
ja, fjör, sex eitthvað segja ég
yes, myndi segja sex.
Og best þetta með Jar Jar Binks
fyrsta
Það rétt, sex og best og eitt best
Yes!
Talaðu fjör líka var gott gísi út fyrir sem ég var að segja en hún klá, en sex talaðu best og eitt talaðu best en vest þessi samtalið góð en bara svona ja.
Vest þessi samtalið er myndið sem situr hvað mest eftir í höstum þú veist, ég hugsa starf og svo hugsa starf og svo
eitt Það rétt, sér, maður hugstur hann að sjávarborgina, neða sjávarborgina og henni
Ég man svo vel eftir henni
Vardaginn og Darth Maul, ég held bara að pacingið ég vona við sem að muna bara eða réttu rétt myndinni alltaf hann sem ég sá með
það
en, hérna, en pacingið og sumi karakterar og líka þú veist, ég held bara að aðdáundinir það ógislega erfitt að gefa þeim nákvæmlega sem ég vilja þannig að auðvitað hún að fara að vera smá bömmar og svo mynd 2 og 3 að fara að vera aðeins betra því þú ert búin aðeins detta inn í hvað í gangi heiminn og myndatökuna og alltaf
Ef við myndum taka hérna leigja bíósal og horfa bíómynd með Stærakast familíunni hvað mynd verður það?
Sko það þyrfti að vera einhver grínmynd sem fyrsta myndin, það þyrfti að vera einhver svona stemmingsmynd ég ímynda mér kannski Ace Ventura Pet Detective
Já, fuck, það geggjöð
Hún í geggjöð Ég mynda mér mögulega Superbad alveg skemmtileg
Já, ég líka svolítið hana
Ég að hugsa kannski
Veit ég hvort að The Mask sé alveg nógu góð
Já, The Mask góð, en hún kannski sé 2005-06
Já
Ég mynda mér mögulega hérna Hátta, þú þið mér
Ég fíla
Tropic Thunder
Já, já
og, Scary Movie já.
Scary Movie var alveg góð sko.
Ég man ekki eftir Scary Movie
sko, Scary Movie er það svo gaman að horfa hana það bara hvað ætla að gera næst hvað weird as shit sem að ég ekkit endilega fara svona fyndið en ég svona smá svona grinning bara svona brostin svona, wow, svona mikið svona hlægjum út nefinu það var gaman
það var gaman
þetta var the top of the head sko.
Einn daginn gerum við það
let us know eða viljum að gera
okay.
anyways motherfuckers Takk fyrir hlustu að þátt nummer 104
Keeps on rolling
Keeps on rocking and rolling
Báturinn heldur áfram að sigla Lestin áfram að rúla
Follow us on MySpace
Thank you Thank you The top.